Beləliklə işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılova və bugünkü qonağım bəstəkar Cavanşir Quliyevdir. Cavanşir müəllim, yəni əslində hal-əhvalı bir qədər əvvəl tutmalıydıq, amma ki belə daha kədərli və daha vacib olan mövzular barədə danışmalıydıq. Amma indi güman edirik ki, gec də olsa hal-əhval tuta bilərik. Deyirsiniz ki, hər zaman zəng eləyəndə filmlə bağlı hansısa işləriniz olur. Bu layihə barədə məlumat verərdiniz.
Bədii filmdir, Buta adında bədii film. Onun musiqisini mənə tapşırıblar, rica etdilər və mən gələn kimi bura demək tətilə başladım o işi görməyə, o musiqi ilə məşğul olmağa və hal-hazırda işin qaynar çağıdır, belə deyək. Musiqiləri hazırlayıram və güman edirəm ki, gedənə qədər təhvil verəcəm işi.
Və film barədə biraz
film belədir, qısaca desəm böyüklərə uşaqlar haqqında, yəni 3 nəsil olan küt, yəni kiçik oğlanla bir kiçik qız, orta yaşlı gənc qız və oğlan və yaşlı insanların münasibəti, sevgiləri, məhəbbətləri, yaşlıların alınmayan gənclikdə məhəbbəti, orta, yəni gənc yaşlı 20 yaşlarındakı gənclərin indiki real məhəbbəti və çocukların, balacaların da balaca məhəbbətləri, belə deyək, yəni oyun səviyyəsində keçən münasibətlərdir. Psixoloji bir filmdir. Əslində o 3 cüt bir adamın ömrü ola bilər. Elə də qəbul eləmək olar, insanın uşaqlığı, orta gəncliyi və yaşlı olan zamanı. Belə bu, insan münasibətlərinə aid bir filmdir.
Maraqlı olacaq izləmək. Siz yəni nə yazmışsınız, nə yaratmışsınız? Təxminən bir il əvvəl olmuşsunuz Azadlıq Radiosunda.
Bir il əvvəldən sonra bir çox şey olub. Yazı pozu da olub, hadisələr də olub. Mən demək bitirdiyim 2 il öncə, artıq yox, 2010-dursa 3 il bundan qabaq yazıb bitirdiyim baletdən birinci süitanı bu yaxınlarda, demək yanvarın 8-də İstanbul Universitetinin simfonik orkestri tərəfindən ifa olundu. Dirijor həm yerlimiz Ramiz, xalq artisti Ramiz Məlik Aslanov idi. Baletin süitası ilk ifası oldu. Buna türkülər pafosla belə həmişə dünya premyerası deyirlər. Belə yazılır. Programda da elə yazdılar. İfası oldu. Yəni tamaşa salonunda, universitetin böyük salonunda. Tamaşaçılarımız bilir ki, dünyanın ən qədim universitetlərindən biridir İstanbul Universiteti. 1453-cü ildə demək, əsası qoyulub, qurulub. Fatih Sultan Məhmədin İstanbulu fəthettiği ildə də universitet qurub və yazılanlara görə universitet ilk bir neçə il latın dilində fəaliyyət göstərib. Çünki türkçə kitablar yox idi o vaxt. Olsaydı müharibə haqqında, hərbi iş haqqında kitablar bəlkə də ola bilərdi. Amma elmlərlə, elmlərə aid kitabların hamısı latınca idi, başqa dillərdə olduğundan Sultan Məhməd Universiteti latın dilində qurdu. Sonra yavaş-yavaş təbii ki, türkçədə kitablar yazıldı və universitet türk dilinə də keçdi. Belə bir qədim ənənəyə malik bir universitetin böyük salonunda konsert oldu. Çox zənnimcə maraqlı bir konsert idi. Tək mənim əsərim olmadı. Dünya klassik bəstəkarların da əsərləri orada səsləndi. Strauss var idi, Mendelssohn var idi, Brahms var idi. Və mənə də çox böyük şərəf verdilər. O, bu dəstəyə, bu adların siyahısına mənə də saldılar. Mənim də əsərim çalındı. Mənim üçün çox böyük, xoş günlərdən biri idi. Biri bu. Sonra ikinci baleti yazıram. Tufan adlı baletdir. Demək, bu Nuh Peyğəmbərin tufanına aid bir şeydir.
Onun da yəqin dünya premyerası Naxçıvanda olacaq. Nuh Peyğəmbərin muzeyi var orada.
Mən etiraz eləmərəm. Mən etiraz eləmərəm harada olsa. Amma mən bilmirdim. Azərbaycan xalq nağıllarının içində bir nağıl var imiş. Bu tufanla bağlı. Nuh Peyğəmbərin tufanı ilə bağlı bir nağıl da var imiş. Azərbaycan nağılı. Özdə yeni deyil, yəni əski nağılların içində. Mən onu bilmirdim. Moskvada yaşayan şairə Alaxundova söhbət əsnasında Bakıda olarkən mənim balet janrına belə münasibətimi, balet yazdığımı Oğuz Nami ilə bağlı söhbət eləyəndən sonra dedi məndə bir gözəl bir Azərbaycan nağılı var. Potopla bağlı rus dilində dedi potop yəni şey tufan. Yaxşı balet şeyi ola bilər, librettosu ola bilər. Nə deyirsən? Dedim yazın verin Alxanım. Yazdı, verdi. Demək, Bibliyadakı rəvayətlə Azərbaycan nağılını qarışdırdı. İkisindən bir gözəl libretto çıxdı. Onu mənə verdi və hal-hazırda demək, birinci baleti bitirdiyim üçün Oğuznaməni mən həmişə deyirəm ki, dostlarıma mən balet yazmağa başladım, indi dura bilmirəm. Birinci qısardı. İndi də ikincisini yazıram. İşin ortasındayım. O da davam edir. Təxminən yarısına qədər yazmışam. Sonra həmişəki kimi mahnılar da olur. Yəni ara sıra o da var. Kino da var. Söylədim onu. Tamaşalar da olur. Dostlar var. Teatrda işləyən rejissorların da təklifləri olur. Teatrdan bağlı onu da işləyirəm. Yəni həyat həmişəki kimi musiqi həyatı, yaradıcılıq həyatı davam edir.
Heç sifarişlə mahnı yazmısınız mı? Yəni kiminsə yubileyinə ya kiminsə nə bilim?
Yox. Mən bildim siz nəyə deyirsiniz. Mən bir dəfə müsahibəmdə də demişdim qəzetdə. Mən taxta oturan padşaha əsər həsr eləməyəcəm. Yəni adam yaxşı da ola bilər, o padşah, yəni gözəl də ola bilər və onun yaxşılıq pisliyinə aid deyil. O hər nə qədər ki taxtadır, yəni hakimiyyətdədir. Mən ona əsər həsr eləmərəm. Hakimiyyətdən enəndən sonra əgər münasibətim ona həqiqətən yaxşıdırsa, o zaman eləyərəm.
Eləmisiniz bunu?
Eləmişəm. Elçibə eləmişəm, İsa Qəmbərə eləmişəm.
Mahnı həsr etmişsiniz.
Hakimiyyətdən gedəndən sonra.
Gedəndən sonra. Bir də bir mahnı dolaşır sizin bəstəniz
nədir?
Heydər Əliyevin ölümünə həsr olunmuş bir mahnıdır.
Yox. Mən dedim, mənimki deyil o.
Amma belə...
mənim elə mahnım yoxdur.
Dolaşır yəni, o da e-maildən mənim. Yayırlar.
Yox, mənim... Mənim elə mahnım yoxdur. Mənim Heydər Əliyevlə bağlı heç bir bədii əsərlə əsərim yoxdur. Onun adı ilə bağlı yoxdur.
Dinləmək istəyirsiniz o mahnı?
Baxaq görək nə.
Biz prodüserimizdən xahiş eləyək bizim deməli bir qədər sonra bizə imkan verər onu dinləyərik və maraqlıdır. Ümumiyyətlə bu ideya ki, amma sifarişlə yazmırsınız.
Bunu yazıram, niyə yazmıram? Demək, tamaşalar, teatr, kino, bunlar hamısı sifarişdir. Və əslində, bəstəkar sifarişlə yazmalıdır.
Və pul verirlərmi bundan ötürü?
Sifariş verənlə danışığa bağlıdır. Necə danışırsan?
Olur. Və yəni, Azərbaycanda bir çox sənət adamları... gözlərini tikiblər prezident təqaüdünə və belə görünür ki, onların öz əsərlərindən pul qazanmaq imkanları məhduddur. Və yaxud da ki, var amma bəs eləmir və yaxud da ki, bəs eləyir amma yenə istəyirlər. Sizcə səbəb nədir yəni?
Azərbaycanda 8-9 milyon əhali var da. 9 milyon əhaliyə neçə dənə bəstəkar olsa yarı-yar belə deyək. Kobud da olsa təxminən 5-10 nəfər.
Biz nəğməkar xalqıq da gəlin 20 ilik.
Bir o qədər də şair, yazıcı və başqaları. Yəni 50 də ola bilər, bilmirəm, bəlkə 30 da, 40 da, hər halda yüzlərlə yox. Və yüzlərlə olan halda onların içində hamısının işləri keyfiyyətli olmur, hamısı istedadlı olmur və hamısının da yazdıqlarına ehtiyac olmur cəmiyyətdə. Ehtiyac olmayanda da bunlara pul da vermirlər, qazancı da olmur adamın. Və nəyinsə ümidi ilə bu adam yaşamalıdır, nəyinsə yaşamalıdır. Təqaüdlə adətən bütün dünyada insanlar yaşayır. Amma Azərbaycanda elədir ki, dövlətin verdiyi təqaüdlə insan yaşaya bilməz. Xüsusi bir təqaüd forması icad ediblər, prezident təqaüdü. O hansı paradan verilir, hansı puldan verilir, hesabat yoxdur, millət bilmir. Kimi məsləhət bilirlərsə, kimi bəyənirlərsə, təqdim edirlər, imzalanır, verilir. O yüzden ben deyirəm ki...
Yani... Sonra da belə hadisələr olub ki, bir iki sərt çıxış eləyəndən sonra da siyahı da adı olmur.
Ha, bildim kimi deyirsiniz. Olur, elə də olur. Ha, çünki verən, elə şeyləri verən adam sonra ala da bilər. Yəni bu dövlətin qanunun əsasında deyil bu təqaüd. Yəni hansısa bir həqiqi təqaüdçi məsələn, yaşlı adam, təqaüddə olan adam bir sərt çıxış eləyəndə, nə bilim, tənqid eləyəndə onun təqaüdünü kəsmirlər ki. Onun kəsmək yolu da yoxdur, qanunu yoxdur. Amma prezident təqaüdü kəsilə bilər, çünki o əbədi bir şey deyil. O yüzden insanlar ona göz tikir, çünkü məbləği də kifayət qədər tutarlıdır rəqəmi. O yüzden insanlar istəyir, onu anlamaq olar.
Ve yine de yani biz bayaq parlament saatı barədə danışırdıq, oxucuların da xeyli belə kəskin rəyləri oldu bu məsələlər barədə, amma yani bir analar günü təsis etmək istəyirlər prezidentin anasının doğum gününə həsr olunmuş analar günü. Yəni əslində Azərbaycanda bir analar gününün olması yaxşıdır mı sizin fikrinizcə?
Türkiyədə var.
Və olsa bunun gününün necə müəyyənləşdirməsi lazımdır?
Vallahi mən bu saat indi isti-isti onu deyə bilmərəm necə. Çünki düşündüm, biraz düşündüm. Yəni olsa belə bir şey nə ilə? Mən bilmirəm. Yəni bugün parlamentdə Elmira xanımın verdiyi təklif də ola bilər. Mənim anamın da ad günü ola bilər. Sizin ananızın da ad günü ola bilər. Azərbaycanda qəhrəman analar var idi. 15 uşağı olan analar var idi. Onların da birinin anasının ya özünün ad günü ola bilər.
Və yaxud da ki, yəni Azərbaycanın o zaman Milli Azadlıq Hərəkatı dövründə bir bayraq tikən bir xanım var idi.
Onun ad günü ola bilər. Yəni bu baxır parlament hansına səs verəcək, hansı qərarı verəcək və ölkənin başçısı hansını imzalayacaq. Türkmənbaşı da anasının adı ilə küçələr qoymuşdu. Ondan sonra anasının heykəlini qoymuşdu Türkmənistanda. Yəni dünyada belə praktikalar var.
Və prodüserimiz deyir ki, artıq o mahnı hazırdır efirə verilmək üçün. Dinləyə
görə nədir?
Müəllifliyini sizə iddia, belə iddia edirlər ki, sizə aiddir.
Vətənim gəlişinlə yaşatdın, millətimə arxa idin, dayaqdın. Dalğalanan üç rəngli bayrağımı enməyəcək zirvələrə ucaqdın. Vətənimi gəlişinlə yaşatdın, millətimə arxa idin, dayaqdın. Dalğalanan üç rəngli bayrağımı enməyəcək zirvələrə ucaqdın.
Bu mahnının mənim olduğumu iddia edən adamlar yəqin ki musiqidən anlayışları yoxdur. Çünki mənim mahnılarımı dinləyən adam anlayar, həmən anlayar ki üslubdan anlaşılır ki bu mənim əlimdən çıxan şey deyil. Bir, oxuyan kimdir heç bilmirəm. Sonra oxunan melodiya heç Azərbaycan melodiyası deyil. Standart bir beynəlxalq bir şey strukturun əsasında oxunan bir şeydir. Ən sonunda mən rəsmi olaraq radio vasitəsilə bəyan edirəm ki nə bu əsər mənimdir, nə də Heydər Əliyevlə bağlı hər hansı bir yazılmış əsərdə mənim imzam yoxdur bugünə qədər. Mən bunu rəsmi bəyan edirəm.
Və maraqlı.
Amma Azərbaycanda
amma internetdə yəni
bir çox adam Azərbaycanda bu tip əsərin müəllifi olmaq istəyərdi indi. Çünki gedib imtiyazlar tələb eləyəcəkdi hökumətdən ki, mən yazdım, indi də mənə ev verin, onu verin, bunu verin. Tapa bilmirsiniz elə bir adam ki, bunun müəllifliyini götürsün, üzərinə geçsin, istəsin bir şey.
Yox, yəni, amma həqiqətən internetdə bu harada yayılıbsa onların hansıdır.
Zarafat eləyib kimsə, yanlış eləyib, ya da bilərəkdən eləyib, ya bilmirəm. Mən canlı adam, mənəm, Cavanşir Quliyev mənəmsə, mən deyirəm ki, bu mənim deyil.
Yaxşıdır yenə. Yəni, bir, hər yanlışda bir yaxşılıq var hər halda. Və beləliklə siz deyirsiniz ki siz sifarişle hiçbir yani siyasi sifarişlere
yok, siyasi sifariş mende yok, ama ben dedim ki zamanında Əbülfəz Elçi Bey'e təhkir olunanda Naxçıvan'da olarken buradan parlamentten her yerinden duran ağzına gələni deyirdi ölkənin keçmiş prezidentinə, təhqir eləyirdilər onu. Mənim içimdə etiraz qalxdı. Əbülfəz Elçi bəy mənim qohumum da deyil, yəni deyim ki, mən də heç Naxçıvanlı da deyiləm. Amma Azərbaycanın milli azadlıq hərəkatının lideridir o və ölkənin bir il cumhurbaşkanı olub. Həmçinin onu söyənlərin də prezident olub. Prezident olarkən onu söyə qorxurdular deməyə. Yəni artıq hakimiyyətdən gedəndən sonra ürəkləndilər və başladılar təhqir eləməyə. Mən pisimə gəldi ki, adamı öz cavab verə bilməyən halda, adam cavab verə bilmirsənə, qarşında yox, arxası gələn eləyirsən. Etirazımızı biz Ramiz Rövşənlə bir mahnı yazmaqda gördük. Mahnını həsr elədi. Yəni içində Əbülfəz bəyin adı yox, sözlərdə yox onun adı. Amma ithaf olunub ona. Qəzetdə də çap elədik mahnını. Ondan sonra
da təəssüf ki, o mahnını yaymırlar internetdə, yoxsa biz onu da
o mahnı məndə var, verərəm sizə internetə qoyun.
Dinləyədik, maraqlı
olar. Bir olardı. Də İsa Qəmbər həbs olunanda da ona onun həbsdən çıxmasına dair bir çox təşkilatların o zaman müraciətləri oldu, imzalar toplandı, Amerika Kongresinin deputatları gəlmişdi bura ki, parlament sədrini həbs eləməzdər, parlament sədrinin işlədiyi kağız olub, qələm olub, onun nə cinayət ola bilər orada belə. Bir də onda İsa Qəmbərə həsr elədiyimiz bir mahnı var Ramiz Rövşənlə yenə. Bax, iki belə mənim əsərim olub və hətta o zaman yarı zarafat, yarı doğu hər ikisinə dedim ki, mən baxın, əgər sizin sonrakı fəaliyyətiniz mənim düşüncələrimlə uyğun gəlməsə, mən mahnılarımı geri çağıracağım. O hüququ da özümdə saxlayıram. Yəni sabah bəyanat verərəm, deyirəm ki, bu mahnıları artıq sizə həsr eləmirəm. Yəni bir növ dırnaq içində geri çağırmaq. Yəni biraz gülüşdü, zarafat elədi, amma o zarafatın içində həqiqət də var idi. Əgər həqiqətən fəaliyyətləri sonrakı mahnıdan sonra, yazılandan sonrakı fəaliyyətlər mənim vicdanıma, mənim dünya görüşümə, mənim anlayışlarıma uyğun gəlməsəydi, həqiqətən də mahnıları geri çağıracaqdım.
Belə bir fikir səslənir ki, hətta bunu belə obrazlı belə ifadə edirlər ki, bir futbolçu gəlib əyri ürü yerdə futbol oynaya bilməz, ən yaxşı futbolçu belə, ona görə məcburdur götürsün əlinə beli və əvvəl sahəni düzəltsin. Bu ülkənin yaşamaq, yaratmaq üçün, daha yararlı hala gəlməsi üçün siz yəni yenidən belə külüngə əlinizə almaq, daha yenidən o siyasi hadisələrin içinə girmək fikriniz yoxdur.
Deyim ki, mən yenidən deyirsiniz siz, mən heç vaxt siyasətçi olmamışam, siyasi fəaliyyətim də olmayıb. Siyasi fəaliyyət nədir? Hansısa bir partiyanın ya yönəticisi olursan, başçısı, ya üzvü olursan və aktiv siyasi fəaliyyət göstərsin, yəni partiyanın xətti ilə. İclaslar, nə bilim, mitinglər, şeylər, müraciətlər yazmaq, partiya tapşırıqları olur. Səndən yuxarıda duranın, onun tapşırığını yerinə yetirirsən. Partiya həyatıdır. Mən belə həyat eləməmişəm, çünki heç bir partiyanın üzvü olmamışam. Mən sadəcə mətbuatda düzü-düz əyrini əyri gördüyümü, ağlım kəsəni deyirdim ki, bu yanlışdır, bu doğrudur. Və məni tələsik hər iki tərəf siyasətçi elədilər. Yəni bu ölkədə bir adam öz işindən başqa şeyə də bir nəzər yetirirsə, ya tərifliyirsə, ya tənqid edirsə, o adamı siyasətçi hesab edirlər bizdə. Bu da ondan irəli gəlir ki, siyasətçi peşəsi bizdə düzəməli anlaşılmır. Elə bilirlər ki, yerindən duran və yaxud başqa peşəsi olan,
bəli, fikrini söyləyən o qədər azdır ki,
bu o da ola bilər ki, siyasətçi olmaq çox asandır. Dur, fikir söylə, oldun siyasətçi. Xeyr, siyasətçi olmaq üçün istedad lazım. Adam yəni doğuşundan o tip adam olmasa, hər adamdan siyasətçi çıxmır. Mən düşündüyümü həmişə deməyə öyrəşmişəm. Amma siyasətçilər heç vaxt düşündüklərini deməzlər. Lazım olan şeyi deyərlər. Amma mən saxlamıram, düşündüyümü deyirəm, onun üçün məndən siyasətçi çıxmaz. Mən siyasətçi deyiləm, onu bilirdim. Amma siyasətçilərin içində çox dostlarım olub, müxtəlif partiyalardan. İndi də münasibətlər davam eləyir. İçində hörmət elədiyim, sevdiyim insanlar var, dostlarım var hətta. Bunun siyasi fəaliyyətə heç bir aidiyyəti yox. Bu şəxsi münasibətlərdir.
Yəni bu il parlament seçkilərində sizin...
Mən yoxam.
Siz yoxsuz.
Mən yoxam, çünki mən burada yaşamıram. Bu bir. İkincisi, mən bir dəfə gördüm, oldum parlament seçkilərində ve adam düzdür, kenardan da birçok şeyler insanlar görür, jurnalistler araştırırlar, elirler, məlumdur şeylerin çoxsa, ama psixoloji durumu içeride özün namizet olarken daha aydın görürsen, hissedirsen ve sözün düzü ne kadar ki bu tip kuruluş Azerbaycan'da devam edecek, yakin ki ben daha hiç vaxtı heç bir şeye iddiam olmaz, çünkü mənası yoxdur, benim için mənası yoxdur herhalde.
Bəs iddiası olanlara necə münasibət?
İddiası olanları da çalışsınlar, siyahlara düşsünler. Çünkü siyahlarla milletvekilleri təyin olunur. Seçkiyle yok. Yüksek idarelerde, yüksek kabinetlerde masanın üstündeki siyahlarla milletvekilleri seçilir. Azerbaycan'da. Çok nadir hallarda 1-2-3 belki adam hakikaten seçilmiş. Bir neçesi de hem siyahıda olmuş hem de hakikaten de seçilmiş. Heleler de olabilir. Ama ekseriyyeti siyahlarla. Bu təzə bir şey değil.
Ama belə fikir irəli sürənlər var ki, belki sistemin içinə girib, nüfuz edib onu içeriden dəyişməyə cəhd etmək olar.
Girə bilməzsiniz. Sistemi qoruyanların bəyəm gözü yoxdur. onlar bakırlar oradan güdürler, girə bilməzsiniz.
Ve sual var size, akşamınız xeyir. Əli Kərimliyə ve Lalə Şevkətə de bir musiqi bəslərsiniz mi? Teşekkür ederim Zülfüqar.
Mənim her ikisine hörmətim var, ama her hörmət elədiyim adama mütləq musiqi yazmam borcum da yoxdur belə. Könlüm istəsə yazaram. Mənim içimden gelse yazacağım.
Yəqin ki yəqin ki Zülfüqar qardaşımız bir başka nəğməkara müraciət etməli olacaq. Nəğmə bəstəkara müraciət etməli olacaq. Hər halda siz, yəni siz az az görürük ölkədə və ölkədə olmadığınız zaman, yəni burada hadisələrə münasibətlə oradan baxanda münasibət bir qədər fərqli olur.
Oradan baxanda bir iki dəfə mənə sual mənə veriblər jurnalistə ki, xaricdən Azərbaycan necə görünür? Mən də
yəni sırf sizin münasibətiniz məsələn.
Mənim
sırf sizin, yəni əslində, sizlərinizdə nə dəyişir?
Əslində buradakı kimi, çünki internet dönəmində, internet çağında insanın fiziki olarak harda olması, coğrafi məkanı belə deyək, önəmli olmur. Çünki internetə girəndə artıq Bakıdasan. Yani bizim Bakıdakı saytlara, Bakıdakı gazetlerin saytlarına, ne bileyim başka saytlara girende, elə Bakıda yaşayarken de haberleri oradan öğrenirik. Nadir hallarda kimsə zəng vurar, dostdan tanışdan nəsə deyər də belə. Əslində burada da yaşayarkən internetdən hər gün sabah axşam açıb baxırsan nələr baş verdi. Orada da eyni şey internet indi dünyada yerdə eynidir. Antarktidada da Azərbaycanda da eyni şeylərdir. O yüzden Azərbaycan mənim üçün xaricdən başqa cür görünmür. Eynidir. Eyni görünür. Ola bilsin informasiyam az ola bilər. Çünki burada olmadığım üçün yəni şəhərin küçələrində fiziki olaraq çıxıb gəzmədiyim üçün bəzi şeylər
onlar deyirlər ki, ölkəyə gələndə məlumatdan əlləri kəsilir. Çünki xaricdə olanda hər gün internetdə izləyirlər, bura gəlirlər valideynlərinin yanına, burada hər zaman internetə çıxışları olmur.
O başqa, o başqa ola bilər.
Real həyatda da o hadisələrlə təmasda ola bilmirlər.
Mənim internet çıxışım burada da şükürlər olsun var. Və buradan əsasən mən mədəniyyət xəbərlərini gələrkən daha çox öyrənirəm. Orada da bəzi şeylər öyrənmək olur, amma hər şey internetdə olmur axı. Hər şey internetə yazılmır. Peşəm olduğun üçün ən xırda bir hadisə də mənim üçün önəmlidir. Bu peşə ilə bağlı olan. Məsələn, siyasi hadisələrdə bilmək olur, əsas xəbərləri bilirsən. Amma mədəniyyət hadisələrində mənə kiçik xəbər də vacibdir. Onu da bilməliyəm, onu bilmirəm. Hə, orada biraz problemlərim olur.
Son günlərdə burada ən çox belə müzakirə olunan mədəniyyət xəbəri, bilmirəm indi bunu necə adlandıraq. Hər halda Eurovision'a sabahki bu yarım finaldır. Xəbəriniz var mı? İzləyirsiniz mi?
Xəbərim var, izləyirəm. Amma mən siz dediniz ki, son gündə ən vacib mədəniyyət hadisəsi budur.
Yəni ən çox müzakirə
olunur. Təəssüf ki, budur. Çünki Eurovizya bu qədər diqqətə dəyməz. o yarışma bu kadar dikkate değmez. Ama Azerbaycan yeni hele tezedir orada
heves
diye olabilir. Bir neşe ilden sonra belki biraz oturdu yerine. Çünkü başka devletler de iştirak edilir o yarışmalarda ama başka devletlerin cemiyeti bu kadar bir hadiseye Türkler demiş odaklanmırlar. Eurovizya o kadar özde dünyanın en keyfiyyatlı yarışması da değil. Sadece Avrupa'da olan bir show kimi bir şey. Ses vermesi de adaletli olmur orada, hamı bilir. Yani regionçuluk var orada. Ne bileyim, keçmiş Balkan ölkələri bir-birini dəstəkləyir. Skandinav ölkələri bir-birini dəstəkləyir. Türklər bizi dəstəkləyir. Biz Türkləri dəstəkləyirik. Erməni diasporası orada ermənilər üçün çalışır. Bizimkilər bizim üçün çalışır. Rus diasporası ruslar üçün çalışır. Ukraynalılar ruslara səs verir. Ruslar Ukraynalılar.
Bu belə Eurovision'da bizim o ulduz müsabiqələrinə, SMS yarışmalarına dönüb.
Odur elə. Odur.
Elə həmin şeydir.
Daha doğrusu əksinə bizim yarışmalarımız onlara oxşayır. Yəni onlar oxşamağa başlayır. Çünki təəssüf ki belədir və bunun heç bir qarşısını ala bilməzlər nə qədər ki SMS var. Müsiflər heyətinin qiymətləndirilməsinə də keçmə təklifləri olub. O zaman da deyirlər ki maraqsız olacaq, tamaşaçı baxmayacaq.
Bu ilki namizədlər tanıyırsınız mı? Eşitmisiniz
mi? Bir dəfə gördüm, hamı baxdığı kimi mən də baxdım, dinlədim, baxdım. Mən hesab edirəm ki, onlar bərabərdir hamısı. Yəni, içindən, belə deyək ki, ən o birisilərə nisbətən daha çox keyfiyyəti daha çox, ifa keyfiyyəti daha yüksək olan mən belə fərq görmədim. Çünki fərqləri var, amma təxminən bərabərdirlər. Onun üçün də hər hansı biri gedə bilər.
Və hər il bu sual doğur, hər ildə bu sual yenə də cavabsız qalır ki, misal üçün birinci il rock mahnısı idi, ikinci il pop idi. Belə
əslində Eurovizyanın adı bilirsiniz nədir? Pop musiqisi yarışması. Rock ora olmaz. Finlandiyadan da bir rock dəstəsi bir dəfə oldu və qalib də gəldi. Əslində o şərtlərin pozulması idi. Yəni təşkilat şurası özü qoyduğu şərtləri pozur. Hı-hı. Bu o deməkdir ki, Eurovizya ciddi şey deyil.
Amma ki, yəni Azərbaycanda ən çox sual doğuran məqamlar bu idi ki, görəsən ölkəni, Azərbaycanı və yaxud Azərbaycan musiqi sevərlərini təmsil edən
hansı tip musiqi olsun?
Budurmu? Yəni tipi və hətta lap olsun deyək ki, əgər bu popdursa, məhz bu mahnı nə qədər Azərbaycan mahnısıdır. Bu söhbət
biz biraz qaldır. O ifaçıya çox ağır missiya qoyuruq ki, sən Azərbaycanı təmsil edirsən. Bu biraz doğru deyil. Özünü təmsil edir o müğənni orada, amma Aranın müğənnisi də Azərbaycanın müğənnisi. Yəni ölkəni təmsil edir şeyinə çox böyük məsuliyyətdir. O zaman siz dediyiniz ortaya çıxır. Əgər bu Azərbaycanı təmsil etməyə gediriksə, bizim gözümüzdə, bizim nəzərimizdə Azərbaycan bu mudur? Budur mu? Xeyr, bu deyil. Hansı mahnını götürsən, onun tənqidçisi çıxacaq. Ki, elə yox, belə yox, elə o zaman qalırsan ortada. O yüzden de mən düşünürəm ki, Eurovizya dünyada bir çox yarışmalardan biri. Ora gedən yarışmacı da Azərbaycandan gedir, təbii. Azərbaycan çox böyük, təbii ki, köməklik, dəstək, hazırlaşma, hamısını Azərbaycan eləyir. Amma adam gedir özünü təmsil eləməyə. Onun kirinə o boyda yükü qoymamalıyıq biz. Çünki udussa çox ağır zərbə ala bilər. Hələ biz keçən ilin eyfariyasını yaşayırıq. Elə bilirik ki, bu ildə elə ona bənzər şey. Allah eləsin, ona bənzər olsun, ondan da yaxşı olsun. Amma uduzmaq da ola bilər. Yarım finaldan çıxmamaq da ola bilər. Onda biz nəyəcəyib? Saçlarımızı mı yolacaq? Yox, olmamalıdır, o da olmamalıdır. Bu, yəni, yüksək yerdə də həddən artıq eyfariyaya da qapılmamalıyıq. Yarışmalar çoxdur dünyada. Kim yaxşı yerə çıxdı, aferin qızım, aferin oğlum, necə deyərlər. Uduzana da yardım eləməliyik ki, dünyanın axırı deyil ki, hər il olur da bu yarışma.
Və suallardan həm də biri bu idi ki, deyək ki, birinci ilində iştirakın belə Azərbaycandan bir rock mahnısı göndərilmişdi. Halbuki o zamana qədər mən Azərbaycan telekanallarının heç birində hansısa rock musiqinin xüsusi təbliğ olunduğu və yaxud Azərbaycanlıların rock musiqini həqiqətən sevdiyinə bir dəlalət görmürdü.
Aslında yəni, o mahnı heç rock da deyildi. Rocka bənzətmək istəmişlər onu, belə deyək. Bu olsun, rock da bir eğlenceli musiqinin bir növüdür, bir tipidir. Mən çox
sevirəm
rock'u.
Ama bizim telekanalların sevdiği
bizim telekanallar bizim telekanalların zövqü ilə yaşasaq, o zaman ora tamam başqaları getməlidir də, belə deyə, əgər o zövqünə nəzər alsaq. Amma rock da ola bilər. Yəni mən hesab edirəm ki, musiqi tipinin önəmli deyil. Bir də Eurovizya elə bir şeydir ki, orada bu il hansı tip musiqi populyar olacağını heç kəs bilmir. Əvvəlcədən bilmək olmur. Çünki evdar xanımlar ki səs verir. Nəticəni onlar təyin edir. Əslində SMS-lər təyin edir. İnsanlar, adi insanlar təyin etdiyindən adi insanlar bu il nəyi sevəcəyini proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Keçən il yarışmadan öncə heç kəs deyə bilməzdi ki, o cavan uşaq Norveqiyadan, Norveçdə yaşayan Belarusiya vətəndaşı olan bir adam, gənc çocuq bu qədər fərqlə qazana bilər. Heç kəs deyə bilməzdi. Tamaşaçılar tutdu, bəyəndilər, səs verdilər.
Bu ildə
nə olacağı bilinmir.